Radio Skonto programmā Sarunas mežā, mežos un to tuvumā medījamie dzīvnieki bieži rada postījumus, izbredātas jaunaudzes, sējumi, uzbrukumi mailopiem. Saruna ar Ziemeļkurzemes reģiona Usmas iecirkņu vecāko mežkopu Mārci Šnēbergu. Kādi ir nosacījumi valsts un privātajos mežos, lai palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgu teritoriju apmedīšanu?
Jāievēro kvotas, ierobežojumi un ētiskie aspekti. Mežs ir dzīvnieku vidi, tāpēc medniekiem ir pienākums ievērot visas nosacījumus gan privātajos, gan valsts mežos. Ar pētījumu palīdzību joprojām ir jāuzlabo medību metodas. Šobrīd tiek diskutēts par pieļaujamo medījumo dzīvnieku skaitu uz 1000 hektāriem, jo, ja populācijas blīvums ir pārāk liels, nevar veiksmīgi ritēt darbs lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Dzīvnieki ar laiku pielāgojas apstākļiem, kas iepriekš atturējuši piemēram no bojājuma radīšanas jaunaudzēs, tāpēc jāmeklē jauni risinājumi.
Un kā mainās medījamo dzīvnieku populācija?
Tendence ir palielināties. To ietekmē pieejamā barība un laikapstākļi. Piemēram, bargā ziemās iet bojā daudz stirnu. Pārāk intensīvas medības var novest pat pie sugas izzušanas. Taču otra galējība ilgtermiņā var radīt medījamā dzīvnieku pārprodukciju. Kā rezultātā tiek ļoti neveselīga un izplatīta infekcijas. Tāpēc jānotur meža iemītnieku skaita nemainība. Lai to izdarītu, tālkā jāsauc mednieki.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.